Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, suntem din nou la drum prin deșertul Sin împreună cu poporul Domnului. Abia scăpat de lupta cu Amalek, acolo unde din nou au văzut mâna Domnului, poporul merge în continuare prin deșert, trecând prin experiențe menite să-i transforme în poporul Domnului nu numai prin alegere, dar și prin atitudine. Nici scopul nostru nu este altul. Și noi călătorim prin cuvântul Domnului nu pentru acumularea de cunoștințe teologice, ci pentru a deveni cu adevărat copii ai Domnului, atât prin alegere, cât și prin acțiune. Suntem acum la capitolul 18 din cartea Exod și am ajuns la ultima din cele 7 experiențe pe care poporul le are între Marea Roșie și Muntele Sinai. Dumnezeu este mereu în fruntea poporului prin stâlpul de foc noaptea și norul pe timpul zilei. Moise este și el în fruntea poporului, asigurând această comunicare între Dumnezeu și popor. Din pricina rolului pe care Moise îl are în acest proces de eliberare al poporului și contribuția pe care el o are de fapt la formarea poporului evreu, ne este greu să ne închipuim că Moise este asemenea nouă, oamenilor obișnuiți. De fapt, cu orice mare eroi ne este greu să ne închipuim că și ei sunt oameni asemenea nouă, au familie și uneori au și probleme. Ei bine, și Moise este un om asemenea multora dintre noi, un om cu familie, cu socrii, un om cu responsabilități, un om cu limite și un om care, din când în când, are probleme. Ceea ce face însă diferența între oameni din punctul de vedere al problemelor nu este numărul acestora, ci modul în care ele sunt rezolvate. Ori, tocmai aici, Moise se distinge, asemenea marilor oameni ai Bibliei, care rezolvă problemele după voia lui Dumnezeu. Dar să ne apropiem mai mult de concret. Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel. A aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. A luat și pe cei doi copii ai Seforei, unul se numea Gershom, străin, căci Moise zisese, locuiesc ca străin într-o țară străină, iar celălalt se numea Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, căci zisese, Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Așa cum spuneam, în ultima vreme l-am avut mai mult pe Moise în centrul atenției și aproape am uitat de familia lui. La început, soția lui a venit cu copiii săi după Moise în Egipt, dar se pare că între timp s-a întors înapoi în Madian la tatăl ei. Tot ce este posibil că ea să se fi întors după acel episod în care îl numește pe Moise soț de sânge. Moise era acum în țara Madian, dar nu mai era singur și fugar. Era însoțit de tot poporul lui Israel. Socrul său, Ietro, aduce întreaga familie la Moise. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorba lui Moise să-i spună, Eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Din câte vedem aici, Moise are o relație minunată cu socrul său. Din lucrurile pe care și le povestesc, se pare că Dumnezeu era în interesul lor comun. Amândoi erau preocupați de voia Domnului. Dragii mei, chiar acolo unde cei mai mulți nu se așteaptă să fie înțelegere, dacă Dumnezeu este prezent, relațiile au cu totul altă valoare. Moise îi povestește socrului său tot ceea ce făcea Dumnezeu cu poporul. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi zbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Probabil Ietro l-a privit cu suspiciune atunci când Moise a venit să-i spună că este chemat de Domnul pentru salvarea poporului din robie. Acum însă se bucura de ceea ce aude. Dumnezeu lucra prin viața lui Moise și lucrul acesta nu putea decât să-i aducă această bucurie deplină. Dragii mei, ar trebui să ne bucurăm ori de câte ori Dumnezeu lucrează în viața cuiva sau îl folosește pentru a lucra prin viața lui. Socrul lui Moise era încântat de ceea ce vede și exprimă această bucurie și prin aducerea unei jertfe. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul de mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Ietro, socrul lui Moise, a dus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. Dar după aceste momente de bucurie în familie, Moise trebuie să-și reia slujba. Acum, printre multele lucruri pe care le făcea, Moise mai era și judecător al lui Israel. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Acum, cred că și aici avem ceva de învățat. Din câte observăm, relațiile din cadrul poporului nu erau tocmai grozave. Moise trebuia să judece între ei și nu numai că trebuia să judece, dar se pare că pricinile aduse înaintea lui erau foarte multe. Mi se pare neobișnuit că oamenii aceștia care vedeau mâna lui Dumnezeu în fiecare zi, oamenii aceștia care vedeau prezența lui Dumnezeu în fiecare zi înaintea lor, prin nor, tocmai ei să nu se poată înțelege unul cu altul și să ajungă la judecate. Dar aceasta se întâmplă. De ce oare? Dragii mei, din pricina naturii noastre corupte. Credeți că biserica este locul unde toate lucrurile funcționează de minune? Toți oamenii sunt drăguți și binevoitori? Nu. Mărturie stau veacurile de istorie precum și evenimentele prezente. Deci, prieteni, inamicul Satan nu are o dignă și se folosește de orice neveghiere pentru a ne îndepărta de Dumnezeu. Ascultați numai ce spune Domnul Iisus. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Observați că Domnul Iisus admite că vor fi momente în care frații vor păcătui unii împotriva altora. Numai că Domnul Iisus insistă asupra modului în care se rezolvă această problemă. Dragii mei, aici intervine marea dificultate. Nu faptul că sunt tensiuni, că apar probleme este grav, ci faptul că nu le rezolvăm așa cum ne învață Scriptura. Acolo unde mai este natură păcătoasă este cu neputință să nu apară tensiune. Dar Domnul Iisus ne spune să o folosim pentru câștigarea fratelui nostru. Deci să ne întoarcem la popor. Erau probleme în Israel. Moise era chemat să fie arbitrul dintre ei. Dar problemele erau atât de multe și mari, încât nu era deloc o slujbă ușoară. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: "Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara?" Moise a răspuns socrului său: "Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine. Eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui." Moise trebuia să petreacă zile întregi pentru toți aceia care aveau litigii de rezolvat sau aveau întrebări legate de viața lor cu Dumnezeu. Moise era și judecător și învățător al lui Israel, numai că regimul acesta de lucru nu era folositor nici pentru Moise și nici pentru popor. Să ne aducem aminte că poporul era în deșert, era cald, iar unii trebuia să aștepte toată ziua pentru a obține întrevederea cu Moise. Dragii mei, poate am avut și noi experiențe birocratice și cu toții știm ce înseamnă ele. Ei, aici era ceva mai mult. Aici era o foarte mare căldură și poporul era extenuat. Chiar și Moise era obosit. Vă duceți aminte că și el este om și nu rezista mai mult decât ceilalți la regimul acesta de muncă. Dar socrul lui Moise se pare că vede foarte bine această limită a lui Moise. Din această cauză vine și cu o sugestie. Socrul lui Moise i-a zis: "Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine. Căci lucrul este mai pe sus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul. Să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui." Nu știu, dragi prieteni, dacă îmi împărtășiți părerea, dar atunci când noi socotim că vechile civilizații nu au fost la fel de dezvoltate ca ale noastre, cred că vorbim din ignoranță. Priviți numai la acest Ietro. Nu era un absolvent al vreunei facultăți, nu avea un doctorat în economie sau altceva, era probabil un simplu păstor de deșert. Cu toate acestea, observațiile și propunerile lui sunt compatibile cu cele mai moderne programe manageriale. La o analiză atentă a cuvintelor sale găsim majoritatea principiilor care fac atâta vâlvă astăzi în lumea afacerilor. Diviziunea muncii, relațiile ca baza conducerii, împărțirea responsabilităților, toate acestea se disting în propunerea lui. În plus, observați că el nu încearcă să-l excludă pe Dumnezeu din acest proces. Din păcate, sunt mulți slujitori ai bisericilor care cred că prin aplicarea unor metode potrivite pot face biserica să funcționeze, chiar dacă latura spirituală este desconsiderată. Dragii mei, acest lucru poate să funcționeze în cazul unei instituții, dar nici de cum în cazul Bisericii Domnului, în cazul trupului viu al Domnului Hristos. A fost o vreme când societatea s-a inspirat din cuvântul lui Dumnezeu pentru organizarea ei, când își prelua modelele din biserică. Dar acum societatea l-a exclus pe Dumnezeu. Ceea ce este mai trist este faptul că biserica începe să preia ea modelele societății. Acest Ietro este un om luminat care pune înțelepciunea lui în slujba lui Dumnezeu. Dragii mei, să nu credem că Dumnezeu are nevoie de înțelepciunea noastră. Dar El se bucură atunci când ceea ce El ne-a dat este pus în slujba Lui. Acum mai sunt și alte opinii care consideră sugestia lui Ietro ca o diversiune a diavolului pentru a submina autoritatea lui Moise asupra poporului. Argumentul cu care sprijin această opinie este acela că Dumnezeu nu zice nimic în această privință. Deci tăcerea lui Dumnezeu ar putea fi interpretată ca o respingere a ideii. Acum cred că Duhul Sfânt ne va lumina pe fiecare în această privință. Cert este că modelul acesta este mai târziu aplicat și în biserica primară, pe lângă ucenici fiind investiți mai mulți lucrători care aveau diferite responsabilități în viața bisericii. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Sunt cuvintele ucenicilor scrise în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 6. Și ascultați continuarea acestei inițiative. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Din această constatare rezultă un întreg proces de formare de lucrători care, începând în area administrativă, ajung și lideri în cea spirituală. Martirul Ștefan este unul din cei aleși în această împrejurare. Cert este că în situația precedentă în care se afla poporul, nu era de niciun folos nici pentru Moise, nici pentru popor. Mai mult, după ce Moise urmează sfatul lui Ietro, crește numărul căpetenilor lui Israel, care, în loc să vină la judecata lui Moise, de acum poartă ei înșiși responsabilitatea pentru popor. Dragi prieteni, este important să înțelegem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Poate că suntem și noi dintre cei care stau zile întregi pentru a ajunge la un Moise care să ne spună cuvântul Domnului. Nu cumva Dumnezeu așteaptă ca noi să ne asumăm o responsabilitate și dintr-o poziție de consumator să trecem pe una în care ne lăsăm consumați pentru alții. Pentru că, în fond, aceasta este ceea ce face Moise. El transformă pe mulți dintre cei care erau acolo din consumatori în persoane care să slujească poporul. Drag prieten, biserica nu este un sindicat în care o masă de consumatori își alege reprezentanți care să le apere rezervele. Biserica este un trup viu în care fiecare membru are o responsabilitate distinctă pentru slujirea trupului ca întreg. Aceasta este și descrierea pe care o face Pavel cu privire la biserică. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Acestea sunt cuvinte pe care le găsiți în capitolul 12 din prima epistolă adresată corintenilor de către Pavel. Chiar în deschiderea acestui pasaj, Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu ne și echipează cu această intenție. Cu alte cuvinte, El nu ne dă tuturor aceleași talente, aceleași daruri, tocmai pentru că fiecare funcțiune este importantă, indiferent că este una vizibilă sau una mai puțin vizibilă. Este important să înțelegem că Dumnezeu vrea să interacționăm corect în cadrul trupului, în spiritul caracteristic Domnului Iisus, spiritul slujirii. Să mergem însă puțin mai departe. Așa cum am anticipat, Moise ascultă de socrul său Ietro. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului. Căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei judecau poporul tot timpul. Aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. Iată modul în care o mai mare parte a poporului era de acum implicat în slujirea semenilor lor. Dragii mei, repet, biserica nu este un loc de consum, ci este un loc al comuniunii exprimată prin participarea plenară în viața trupului. Domnul Iisus ne-a implicat în jertfa lui de pe Golgota, preluând păcatele noastre. Noi trebuie de acum să ne implicăm în viața bisericii, slujindu-L pe Domnul nostru prin slujirea semenilor noștri. Iată acum, dragi prieteni, cum se termină o frumoasă vizită de familie. Apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui. Chiar dacă nu este descrisă o scenă dureroasă a despărțirii, cu siguranță ea a fost o despărțire grea. Din câte am văzut, relația dintre Moise și Ietro era una foarte strânsă. Cu siguranță nu le-a fost ușor să se despartă. Dar, ca și în alte situații, Moise nu scrie prea multe lucruri despre el. Grija lui este să-i pună pe alții înaintea lui și să-l prezinte pe Dumnezeu ca personajul principal al cărții. Iată, dragi prieteni, ceea ce am văzut în acest capitol este o invitație la examinarea relațiilor noastre cu cei de aproape sau de departe, precum și relația cu trupul lui Hristos, biserica. Suntem noi preocupați să ne aducem contribuția la dezvoltarea bisericii sau suntem numai consumatori a ceea ce găsim în ea? Apoi, un alt lucru asupra căruia suntem invitați să medităm este acela al despărțirii. Indiferent cât de mult iubim anumite persoane, cât de dragi ne sunt, uneori trebuie să ne luăm rămas bun de la ele. Chiar dacă aici pe pământ trebuie să ne despărțim, cei care cred în mântuirea Domnului Iisus au siguranța că în ceruri toți cei credincioși vor fi împreună și vor fi clipe fericite ale revederii. Ai, dragul meu, această siguranță? Poate o ai pentru tine, dar pentru cei dragi ție, le-ai prezentat vreodată calea către acel loc al veșnicei întâlniri? Este un motiv de meditație, nu-i așa?
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.